Թոմի առաջին գործն այն եղավ, որ իսկույն բացարեց լանդշաֆտասրահ տանող փեղկադուռը, որպեսզի այնտեղ ճուգունե ճաղերի ետևում վառվող վարարանի ջերմությունը ավելի ուժգին թափանցեր սրա։ Այնուհետև կոնսուլ Կրյոգերի ձեռքը սեղմելով, նա տեղ գրավեց սեղանի մոտ, պարոն Մարկուսի դեմ դիմաց, և այդ պահին հոնքերից մեկը վեր քշտած զարմանքով նշմարեց քրոջ Տոնիի ներկայությունը։ Բայց Տոնին այնպես էր գլուխը ետ գցել ու ծնոտը կախել ուռացրած կրծքին, որ եղբայրը իսկույն և հրաժարվեց դիտողություն անելու մտադրությունից։
«Ուրեմն դեռ վաղ է քեզ, պարոն կոնսուլ, ասել»,
հարցրեց Յուստուս Կրյոգերը։ «Նիդերլանդցիներն արդեն քո ներկայացուցչությանն են սպասում, բարեկամս»։
«Այո, քերի Յուստուս,
ես ուզում եմ դեռ մի փոքր ժամանակ շահել, մտածեք միայն, ես իհարկե իսկույն կարող եմ կոնսուլությունն ընդունել և այն բոլոր պարտականությունները, որ դրա հետ են կապված, բայց նախ դեռ տարիքս այն չէ, հետո էլ ես արդեն խոսել եմ հորեղբայր Գոթհոլդի հետ»։ Նա շատ ուրախացավ և տվեց իր համաձայնությունը։ «Միանգամայն տրամաբանված է տղաս, և շատ էլ քաղաքագետ քայլ է, կատարյալ ջենտլմենություն»։
«Պարոն Մարկուս», ասաց կոնսուլուհին, «թանկագին պարոն Մարկուս»,
և նրան պարզեց իր ձեռքը, որի ափը նա լայնությամբ վեր պարզեց։ Պարոն Մարկուսը կողքանց նայեց նրա ձեռքին, դանդաղ շրջելով իր խոհեմ և պատրաստակամություն արտահայտող դեմքը։ «Ես ձեզ խնդրել էի մեզ մոտ բարձրանալ. դուք գիտեք, թե ինչի մասին ենք մենք այստեղ խոսելու, իսկ ես էլ գիտեմ, որ դուք ձեզ չեք բաժանում մեզնից»։ «Իմ հանգուցյալ ամուսինը իր վերջին կամքն արտահայտող կարգադրություններում ցանկություն է հայտնել, որ դուք իր վախճանից հետո կարող եք ձեր հուսալի փորձված ուժերը մեր առևտրական տան ծառայության մեջ ներդնել, այլևս ոչ թե որպես օտար աշխատակից, այլ բաժնետեր»։
«Իհարկե, անշուշտ տիկին կոնսուլուհի», խոսեց պարոն Մարկուսը։
«Խոնարհաբար խնդրում եմ համոզված լինել, որ այդ առաջարկում դրված պատիվ նիմանձի հանդեպ ես երախտագիտությամբ եմ ընդունում, քանզի իմ միջոցները, որոնք ես կարող եմ ներդնել գործի մեջ, շատ համեստ են. ես աստծո և մարդկանց առջև անելու ավելի լավ բան չգիտեմ, քան ձեր և ձեր պարոն որդու առաջարկը շնորհակալությամբ ընդունելը»։
«Այո, Մարկուս, իսկ ինձ թույլ տվեք խորապես շնորհակալ լինել այս մեծ պատասխանատվության մի մասը ձեզ վրա վերցնելու պատրաստակամության համար. մի բան, որը միայն ինձ համար թերևս չափից դուրս ծանր կլիներ»։
Արագ-արագ և իմիջայլոց ասաց Թոմասը, սեղանի վրայով ձեռքը մեկնելով իր բաժնե տիրոջը, քանզի նրանք վաղուց էին այդ հարցում համաձայնության եկել, և այս ամենը միայն պատշաճություն էր։
«Թեև ասում են, մի վստահիր բարեկամիդ, բայց հույս ունեմ, որ դուք երկուսդ էլ այդ հիմար կատակի հակառակը կապացուցեք»,
ասաց կոնսուլ Կրյոգերը։
«Իսկ հիմա, բարեկամներս, տեսնենք, թե ոնց են գործերը ձեզ մոտ. ինձ այստեղ միայն ու միայն իմ որդեգրի բաժինքն է հետաքրքրում, մնացյալը ձեր գործն է»։
«Մոտը թե կտակի պատճենը բեցի.
իսկ դու, Թոմ, մոտավոր նախահաշիվներ արել ես արդեն»։
«Գլխումս», պատասխանեց Թոմը։ Նա ետ ընկավ իր բազկաթոռին, հայացքը հառեց լանդշաֆտասրահի բաց դռանը և մատիտը մեքենայորեն սեղանի երեսին տանել բերելով անցավ հաշիվներին։ Ինչպես պարզվեց, կոնսուլի թողած կարողությունները ավելի նշանակալի էին, քան որևէ մեկը կարող էր ենթադրել։ Թեև ճիշտ է, նրա ավագ դստեր բաժինքը կորսված էր, և վնասը, որ առևտրական տունը կրել էր 51 թվականի բրեմենյան սնանկության պատճառով, բավականին ծանր հարված էր եղել. 48 թիվը նույնպես, ընթացիկ 55-ի նման, որ անկարգություններով ու պատերազմական խժդուժություններով էր լցված, գրեթե կորուստների տարի էր եղել։ Բայց Կրյոգերների ժառանգության Բուդենբրոուկյան բաժինքը, որ 400 000 կուրանտ մարկի էր հասնում, Յուստուսի նախկինում արած ծախսերի պատճառով լրիվ 300 000 էր կազմել։ Ու թեև Յոհան Բուդենբրոուկը առևտրականի սովորության համաձայն միշտ կանգատվում էր գործերի վիճակից,
բայց տարեկան 30,000 եկամուտը 15 տարիների ընթացքում լիովին փոխատուցել էր կորուստները։ Այսպիսով, Բուդենբրոկների կարողությունը չհաշված հողային սեփականությունները կլոր հաշվով 750,000 կուրանտ մարկ էր կազմում։ Նույնիսկ Թոմասին, որը տեղյակ էր գործերի ողջ ընթացքին, հայրը կենդանության օրոք ոչինչ չէր հայտնել այդ դրամագլխի մասին։ Եվ եթե կոնսուլուհին այժմ այդ թիվն ընդունեց հանգիստ զսպվածությամբ, եթե Տոնին, որ այս ամենից հազիվ թե գլուխ էր հանում, ներկաներին նայում էր արժանապատվության հիանալի զգացումով, և այնուամենայնիվ չէր կարողանում դեմքից վանել վախի և կասկածամտության արտահայտությունը, որն ասում էր, ինչ, դա շատ է, շատ է, ուրեմն մենք հարուստ մարդիկ ենք, եթե պարոն Մարկուսը դանդաղ և դիտավորյալ ծրվածությամբ ձերքերն էր տրորում, իսկ կոնսուլ գրյոգերական հայտ ձանձրույթ էր զգում, ապա նա արտասանելով այդ թիվը ակամայից համակվեց ջղային և ենթարկող հպարտությամբ, որին փորձեց դժկամության տեսք հաղորդել։ «Մենք վաղուց պետք է մեր կարողությունը արդեն միլիոնի հասցրած լինեինք», ուզմունքից ճնշված ձայնով ասաց նա, և նրա ձեռքերը սկսեցին դողալ։ Պապիկն իր հաջող տարիներին 900,000 է տնօրինության տակ ունեցել։ Եվ ինչքան ջանք է թափվել այդ օրերից, ինչ հաջողություններ, ինչ կլորի գումարներ են եկել ու գնացել։ Իսկ մայրիկի օժիտը, մայրիկի բաժինքը, ախ, բայց այդ մշտական մասնատումը, աստված իմ, իրերի բնույթն է, այդպես հասկանում եմ։ Ներեցեք, եթե ես այս պահին բացառապես առևտրական տանտեսանկյունից եմ խոսում, և ոչ թե ընտանեկան փոխհարաբերությունների։ Այդ բաժինքները, այդ վճարումները Ֆրանկֆուրտ և հորեղբայր Գոթհոլդին, այդ 100,000-ները, որ ստիպված շրջանառությունից դուրս են հանգում։ Իսկ չէ, որ այն ժամանակ առևտրական տան տնորենը միայն մի քույր ուներ և մի եղբայր։ Բավական է, մենք զոր ու գիշեր կաշխատենք, Մարկուս։ Գործողության, հաղթանակի և հզորության կարոտը, երջանկությունը ծնկի բերելու տենչը միակնթարթ բռնկվեցին նրա աչքերում։ Նրան թվաց, որ աշխարհի ողջ հայացքներն իրեն են ուղված, սպասումով լցված, թե ինքը կկարողանա բարձրացնել, գոնե պահպանել առևտրական տան և Բուդենբրոկների հին ընտանիքի պատիվը։ Բորսայում նա արդեն հանդիպել էր զննող ու շեղ հայացքներին այն հորետես, փոքրինչ ծաղրական և բարեհոգի հին գործատերերի, որոնք թվում է ուզում էին հարցնել. «Կկարողանաս տղաս»։ «Կկարողանամ»,» մտածում էր նա։ Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Մարկուսը շարունակում էր մտահոգ տրորել ձեռքերը, իսկ Յուստուս Գրյոգերն ասաց. «Հանգստություն, Թոմ, բարեկամս. Երբ քո պապը պրուսական բանակի մատակարարն էր, բոլորովին ուրիշ ժամանակներ էին»։ Եվ նրանք անցան կտակի գլխավոր և երկրորդական կարգադրությունների հանգամանալի քննությանը, որին արդեն բոլորն էին մասնակցում, և որի ընթացքում կոնսուլ Գրյոգերը զվարթ մթնոլորտ կարողացավ ստեղծել, Թոմասին անընդմեջ կոչելով «Ձերդ բարեծնություն, որ հետ այսու իշխանն է կառավարող»։ Պահեստային հողակտորը համաձայն ավանդության առանց այլևայլի մնում է ի տնօրինություն թագի, նկատեց նա։ Ինքնին հասկանալի է, մնացած հարցերում կոնսուլի ուղումները մի նպատակ էին հետապնդում, ըստ հնարավորին կարողությունը չմասնատել։ Տիկին Էլիզաբետ Բուդենբրոկը նշանակվում էր ընդհանրական ժառանգորդուհի, և ողջ դրամագլուխը պետք է առաջվա նման դրված մնար շրջանառության մեջ։ Այստեղ պարոն Մարկուսը նկատեց, որ որպես համատեր ինքը պատրաստ է առևտրական տան շրջանառու միջոցները ավելացնել 120,000 մարկով։ Թոմասին որպես նախնական անհատական ստացվածք հատկացվում էր 50,000-ի հասնող մի գումար, և այդքան էլ Քրիստիանին, այն դեպքում, եթե նա ցանկանա ինքնուրույնաբար գործել։ Յուստուս Գրյոգերը նորից աշխուժացավ, երբ ընթերցվեց հետևյալ կետը. «Բաժինքի գումարը իմ սիրեցյալ դուստր Կլարայի նրա ամուսնության դեպքում թողնվում է ի հայեցողություն իմ սիրեցյալ կնոջ»։
Ասենք 100,000, առաջարկեց նա։ Ետ ընկնելով աթոռի թիկնակին, կոնսուլը ոտքը գցեց ոտքին և զույգ ձեռքերով սկսեց ոլորել կարճլիկ բեղերի ծայրերը։ Մարմնացյալ ռատաձեռնություն։ Բայց բաժինքի գումարը ավանդության համաձայն որոշվեց հասցնել 80,000 կուրանտ մարկի։ Իմ սիրեցյալ ավագ դուստր Անտոնիի երկրորդ ամուսնության դեպքում, նկատի ունենալով, որ առաջին ամուսնության ժամանակ նրան որպես բաժինք հատկացվել է 80,000 կուրանտ մարկ, օժիտի գումարը 17,000 կուրանտ թալերից չպետք է անցնի, շարունակվեց ընթերցումը։ Տիկին Անտոնին ինչքան որ նազելիությամբ, այնքան էլ գրգռված ձեռքը առաջ պարզեց, այդ շարժումով ետ մղելով զգեստի առաջ եկած թևքը, և հայացքը նետելով վեր, առաստաղին, բացականչեց. Գրյունլիխը, դա հնչեց որպես պատերազմական մարտակոչ, որպես փոքրիկ ծնցխաների բախյուն։ Դուք երևի չգիտեք էլ, թե այդ մարդն ինչպես իմ կյանքի մեջ մտավ, պարոն Մարկուս, հարցրեց նա։ Ուրեմն, մենք մեզ համար նստած էինք պարտեզում, կեսօրից հետո, ճակատամուտքի դեմ։ Դուք գիտեք, պարոն Մարկուս, մեր ճակատամուտքը։ Լավ, և ով է հայտնվում։ Ոսկեգույն այդ ամորուսներով ոմն անձնավորություն։ Ինչպիսի լկտիություն։ Այդպես, ասաց Թոմասը, մենք պարոն Գրյունլիխի մասին հետո էլ կարող ենք խոսել, ճիշտ է։ Լավ, լավ, բայց դու չես կարող չհամաձայնել ինձ, Թոմ, դու խելացի մարդ ես, որ կյանքում ես փորձով համոզվեցի դրան։ Դու գիտես, թեև մի քանի տարի առաջ միամիտ աղջիկ էի, որ կյանքում ամեն ինչ չէ, որ ազնիվ ու արդարացի ճանապարհով է կատարվում։ Այո, ասաց Թոմը, և շարունակելով նրանք անցան կտակի մանրամասներին, ընտանեկան մեծ աստվածաշնչի, կոնսուլի ադամանդիա կոճակների և բազում այլ մանր մունր իրերի մասին արված որոշումներին։ Յուստուս Գրյոգերն ու պարոն Մարկուսը մնացին ընթրիքի։